Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.
Goes forward and fall back, far off the islands echoing, the head in flame, the earth under the horizon, empty eyes in black eye sockets, I am in the shadow, the wall with my back. Before his body explode, knives, fingers, blade, he can't hold himself back anymore, can't stand vomiting anymore, the beauty of the star and their devotion.
Sylvain Georges, ki ste mu pravkar lahko prisluhnili v kratkem posnetku, posnetem na branju njegovih snemalnih beležk na enem od večerov v kinoteki, kjer so predstavljali njegov opus, je režiser, predstavnik novega francoskega političnega filma, esejist, pesnik, aktivist, filozof. Pričujoči opis je sicer brez kakršnihkoli pretenzij po vzpostavljanju morebitnega mitologiziranega avtorskega limba. Je deskripcija ali še bolje napoved o srednji rdeče niti današnjega temnozvezdnega druženja, v katerem bova s Katjo Čičigoj predstavili avtorja, čigar opus ste si lahko med 11. in 14. januarjem ogledali v slovenski kinoteki. Sestavljen pa je bil iz dveh celovečercev, kratkih in srednjemetražnih filmov. V filmih Sylvaina Georgesa lahko prepoznamo preplet dveh centralnih linij, pri čemer pa obe, ne glede na njuno pomensko diferenciacijo, ki pa to v sintezi seveda sploh ni, podpisuje jasno razločljiv predikat. To je emancipacija. Emancipacija v tako imenovanem izrednem stanju, ki je po Agambenu v samem jedru delovanja matrice globalnega kapitalizma. Na kakšen način se torej emancipacija in izredno stanje kot središčni liniji Georgesovega opusa manifestirata v delih režiserja, ki se je širši javnosti najprej predstavil leta 2005 z dokumentarnim esejem Protiudarec. Bistvena preokupacija Sylvaina Georgesa je brezkompromisno, izrazito angažirano postavljanje v vidno vse tisto, kar genealogija sodobnega kapitalističnega dispozitiva, ki svojo presežno vrednost perverzno akumulira prek kapitalizacije horizonta smrti, to je z apropriacijo golih življenj, potiska na odlagališča svojih močvirij brezpravnega. Georgesov opus tako počrtuje zlasti tema imigrantov, ljudi brez papirjev, oziroma Georgesov objektiv, ki se razleza v diapazon uporabe raznovrstnih medijskih forum, od osmičke do videa, beleži imigrantska življenja vsakdana, s pričo represivnih državnih politik, obsojenih na dobesedno eksistenco živih mrtvecev. Za voljo avtorjeve specifične asociacijske metode, iznajdbe reprezentacije, ki se fokusira na singularnost imigrantov, s čimer se ne le izmakne pokroviteljski drži, ki seveda nujno vodi v sključevanje, marač v središče postavi singularne svetove, smo priča tako presomljivemu odvoju podob, da si mestoma zaželimo zapreti oči in si zamomljati tisto pomirajočo notico. Saj le film. A Georgesove videofilmske beležnice niso le film, so dokument 21. stoletja, ki je nasledi Benjaminovske drže izrazita emanacija še kako realne realnosti. Seveda se Sylvain Georges dobro zaveda temeljne protislovnosti filmskega medija, ko gre za njegov odnos do vzpostavljanja oziroma reproduciranja realnosti. A hkrati se zaveda še nečesa drugega. Film kot ena ključnih socialnih tehnologij 20. konec koncev pa tudi 21. stoletja je prav lahko izrazito emancipacijsko sredstvo. Medij, ki ima moč, da prekine zgodovino, se zaustavi, zazre v pretekle napake z namenom, da jih popravi. Pričujoča Benjaminovska stanca se ne nazadnje kaže tudi v pogosti Georgeovi rabi tišine. Sploh, ko gre za vizualizacijo trenutkov brezpravnih, ki jih je norma zakona izrednega stanja postavila v popolnoma nemogočo, a strašljivo mogočo situacijo. Situacijo, v kateri živi niso ne živi, ne mrtvi. Tišina, molk funkcionirata kot prekinitev oziroma kot emancipatorični pamflet, politični akt, ki skozi filmski medij razvezuje zvezo med nasiljem držav, njihovimi represivnimi politikami upravljanja življenja in povezano z državo s kapitalistično matrico kot regulatorko življenja. Prav ta isti molk pa se pri Sylvainu Georgesu inherentno navezuje na benjaminovsko razumevanje revolucionarnega dogodka in mesta subjekta v njem, za katerega spodbuda za njegovo delovanje izrašča iz pozabljenih preteklih situacij, ki so bile izključene iz navidezno linearnega gibanja zgodovine. Opus Georgesovih del je tako jasno utkana politična subjektivacija kot tisto gibanje, v katerem se izraža avtorjeva emancipatorična pozicija izrekanja, pri čemer pa film nastopa kot nosilec intervencije v obstoječa družbena razmerja. Skozi vzpostavitev novega, avtorju lastnega modusa približevanja realnosti, manifestirajočega se v rezoniranju podob z gesto vstaje, sinhronizirane v režiserjevi zmožnosti vzpostavljanja organske povezanosti med njo in pa seveda filmom. Prvi zapis funkcionira bolj kot nekakšen uvod v danes predstavljena dela oziroma njihov način umeščanja v polje družbenega transformiranja, boste lahko v prispevku Katje Čičigoj lahko prisluhnili natančnejšemu pregledu Georgesovih filmov. Med drugim pa vam bo Katja razkrila še lastno doživljanje gledanih filmskih del. Prisluhnimo Katjinim besedam. Je mogoče ustvariti eksplicitno politične filme, ki so hkrati globoko osebni, dokumentarne posnetke realnosti, ki so obenem izrazito angažirani, eksperimentalne filmske eseje, ki so najbolj radikalni po svoji angažirani vsebini. Sylvain Georges, mlad francoski cineast, je geslo revolucije 1968 vzel resneje kot njeni nosilci. V svojih filmih zahteva nemogoče. Mislim, da film lahko intervenira in spremeni obstoječo situacijo, pravi Georges. Najbolj nemogoča je morda prav zahteva, da artikulacija nemogočih zahtev v film lahko pripelje do njegove realizacije. Film postane politično orodje, ki lahko zareže v prevladujoče režime čutnega, kot bi dejal Rancière, zgolj z radikalno zarezo v formo prevladujočih režimov reprezentacije tega čutnega. Medsebojno pogojevanje radikalnosti forme in angažirane vsebine Georgesa veže na tradicijo francoskega avtorskega filma, zlasti na filmske eseje Godarja in Markerja. Navežemo pa ga lahko tudi na razumevanje filma v duhu Vertova in sovjetske montažne šole, ter umetnosti v duhu Brechta. Če naj ga parafriziramo, kamera je orožje, vzemi v roke. Kot razkriva prav poetična in refleksivna forma filmskega eseja, je Georges tudi pesnik, diplomirani filozof in politični aktivist. Omenjanje podatkov iz njegovega življenja ni posledica fetišizacije avtorja, temveč imajo ti močno funkcijo v njegovem filmskem ustvarjanju. Prav zato, ker je njegova kinematografija tako izrazito osebna, je tudi radikalno politična. Zgolj najbolj intimne preokupacije omogočijo avtentični angažma. Sylvain Georges priseljencev nikoli ne predstavlja iz privilegirane, distancirane pozicije, ki bi jih spreminjala v nebogljene žrtve ali mitične heroje. Danes je morda najbolj emancipatorna gesta marginalizirane posameznike prikazati prav kot zgolj ljudi. Nekoliko bolj poetično, a nadvse učinkovito, dekonkretizacijo najdemo zgolj v kratkem filmu Brez meja. Podobe državne proslave, letal in korakanja uniformiranih enot z ritmizirano montažo s podobami ognjemeta dobivajo vse bolj zlovešče konotacije vojne. Skupni vir diskriminatornih politik in imperialističnih zavojevanj je razkrit. Od vseh njegovih kratkih filmov, od Protinapada do Vse nas bojo pobili, pa zlasti Ne vstopi krotko v to noč, najbolj očitno napoveduje njegov celovečerni prvenec. Oba nakazujeta rojstvo novega političnega subjekta, nelegalne priseljence, mnoštvo per excellence. V celovečernem prvencu nemogoče iztrgane strani Georges postavlja dve slogovno različni naraciji. Skoraj molčeče vtekanje vsakdanja priseljence v Kalaju v sicer monokromnih barvnih tonih in kričeče proteste posnete v dokumentarnem slogu s črno-belo kamero. A tako, kot je bolečina nemogočih razmer priseljencev kričeča, ostajajo njihovi protesti neslišni. Poleg molka in glasbe imajo v Georgesovem opusu odločilno vlogo citati v mednapisih. Forma filmskega eseja je kot rečeno sorodna, pa vendar različna od naprimer Godarja. Georges namreč svoj film na zapečati z avtokrealnim glasom o offu, ki bi osmišljal celotno filmsko naracijo. Nasprotno, citati Benjamina, Rimboja, Lermontova in njegovih lastnih pesmi ne interpretirajo vizualnega materiala, temveč z njim vstopajo v nekovredni dialog. Šele zaključek morda zakoliči izjavo avtorja s citatom iz besedila Guy Okenyeja, odprto pismo tistim, ki so prišli od Maja Krotarju, kjer ta skrajno polemično nastopi proti domnevno revolucionarnim otrokom cvetja, ki so danes zgolj ostareli konformisti. Tragična potrditev perverzije kapitala, ki vsrka in v profit obrne vse domnevno subverzivne pobude. Komentar v njegovem zadnjem celovečercu, naj počivajo v uporu figure vojne, je manj neposreden, brez eksplicitnih citatov, z rabo skoraj izključno samo dokumentarnih podob. Metafore so vzete iz narave, napisi pa vznikajo iz lokacij. Tako na primer napisi na embalažah v smeteh ali polomljenih znakih glede na ksenofobne izpade francoske populacije delujejo tragično in ironično obenem. Edina točka, kjer avtor sam s svojim glasom vstopi v svoj film, izrašča iz situacije in ni dodana kot naknadni komentar. Na vprašanje priseljencev, ali veruješ v Boga, suho odvrne ne. Vprašanje zla v povezavi z obstojem Boga, ki ga je radikalno zaustavljal Dostojevski, se danes prenese na drugo raven. Zdi se, da oči bijojoče zlo, ki ga utrpevajo marginalizirane skupine, a priori blokira vsako možnost obstoja kake metafizične pravičnosti ali moralnega reda. Apologija krščanskih in humanističnih vrednot, pa tudi revolucionarnih idealov strani glavnih krivcev za to zlo, se v tej luči zdi vrhunec hipokrizije. Vprašanje zla danes ne more biti več metafizično vprašanje, temveč zgolj radikalno etično in politično vprašanje. Ki pa, kot bi rekel Rancière, in kot upijajo boleče molčeči filmi Sylvaina Georgesa, žal prepogosto ne dobi odgovora politike, ampak policije. Za danes bo naših besed dovolj. Za tehnično realizacijo sta poskrbela Klemen in 359, kot začetno tudi končno zvočno sliko prepuščamo Sylvainu Georgesu osebno. Njegovim snemalnim beležkam, ki jih je osebno pred kinotečnim občinstvom prebral na enem od večerov.
Welcome home. July 15, 2006. Melilla. I arrive in Melilla. Leaving the port, I see the wall of the old town. At the foot of the wall, a bronze statue welcomes visitors. A statue of Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco Ibaamonde. At the foot of the wall, a bronze statue welcomes visitors. A statue of Franco. On his chest, pigeon dropping. Another midair. Bullet head, July 18, 2006. Today I was in one of the park of Melilla with Henri, whom I had met the day before at the CETI, the Center for the Migrants. He agreed to share with me the exceptional story of how he crossed the fence. He's from Cameroon, about 20 years old, very tall, physically very strong. He has traveled from country to country, across the desert, forest. He spent very little time in the forest around the fence. He wanted to try his luck as quickly as possible. On July 3, 2006, he tried for the first time to jump the fence along with 20 other people. He was in the second position. To jump the fence, a first person approaches it with a ladder made of cactus. Once he's at the top of the ladder, a second person approaches with a second ladder and give it to him so that he can throw it between the two fence. Henri moved very quickly toward the fence with his ladder and tried to give it to the first person when he hears a detonation, cries, shooting. People start to run in all directions and as he climbs it quickly, he feels a burning liquid running over his face, neck and under his t-shirt. He continued to climb the first ladder while holding the second one. He sees the man who was ahead of him fall like a weight at the foot of the fence. He throws the second ladder between the fence, rests for a minute, and then, gathering all of his strength, he managed to tip the top of the fence forward. The top of the fence is mobile and, under the weight of bodies, can move one way or the other. He makes his way onto the flap, which is then horizontal, and jump between the two fence. He stands up. Two hands grab him by the arm. The Guardia Civil has caught him. In the middle of the fence, the Guardia Civil intercepts him and says to him, okay, it's okay for you. He tried to walk ahead, but can barely see. He mechanically whips his face and look at his hand. He realized that he's covered in blood. He told me that that's why the Guardia Civil did not deport him and hand him over to the American authorities. I am not so sure. Although it is completely illegal, the Guardia Civil sometimes hand over the people who are cuffed to the American troops a door in the truth, a door in the fence. I don't know why he was accepted, why he was not deported. There is no logic here. That evening, 20 people tried to jump the fence. 3 succeed, 2 were shot to death, 4 were wounded and wound up in another hospital in Morocco. The other people were arrested and deported into the desert in Algeria. Henry is now at the city, like 400, no, that's the future figure, like 650 other people. He will stay there for 3 months, no, that's the official figure, for a year and a half, as he waits for an answer to his asylum application. He will hit food containing bromide, aided by the administration to control these people's libido and curb their sexual desire. In his asylum application, if his asylum application is rejected, he will run away one evening at about 11 p.m. so that he is not caught arrested by the police the next day. He will run away and make his way in the dark of night to a dry-up wedding. He will run away to hide in a hole in a burrow covered with straw and bone. I saw a dozen burrows like that near a dry wedding. And he will try to sleep there. He will try to sleep and then they leave again the next morning to climb under the axle of trucks, heading for Spain, then France, or still another country. Yes, or he could be buried alive. No? Without clamor, no rest. And we will be on our own behalf the deed of the idiot, or that of the destructive character. A strategy that offers itself, resonates and is sound, like echoes and silence. The square remains empty, the center remains deserted. Obstacle, like science. The line perforates and are drawn to lose themselves, still further on, and it is a subject that has come from iron chains, from lost chains, and wish a smell of sulfur to make them free, to make them free, to make them free. The body rediscovered, profoundly human, the hand like crows, the foreign friends following the current, and who never let anything go, and who silences forever the national idioms. We didn't cross the border crossed us.
Temna zvezda. Oddaja o filmu in skritih straneh filmskega vesolja. Vsak prvi in tretji ponedeljek v mesecu ob 8:30 zvečer.